Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Dobrý čtvrteční večer. Máme před sebou třetí a tedy poslední díl seriálu Diagnózy F. Sebevražedný podzim. Diagnóza F je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Tyto tři díly jsou věnovány tématu sebevražedného chování. Dnes s podtitulem Jak mi to mohl nebo mohla udělat. Já jsem Adéla Paulí Klichková a mé pozvání k dnešnímu povídání přijal klinický psycholog a psychoterapeut pan magister Tomáš Holzner, vedoucí krizového centra RIAPS pod Centrem sociálních služeb Praha. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, pane Holznere, v uplynulých dílech sebevražedného podzimu jsme si hodně povídali o samotné sebevraždě. S vámi bych si ráda povídala o tom, co se děje s lidmi, kterým se někdo z blízkých pokusí o sebevraždu, anebo se dokonce zabije. Jsou tohle lidé, kteří chodí do vašeho krizového centra?
Určitě, tak klienti, kteří uvažují o sebevraždě, jsou cílovou skupinou krizového centra a krize samotná je často tím, co je přivádí.
A osoby blízké, kterým se někdo zabil, se potom na vás třeba taky obracejí?
Ano, kdybychom to měli rozdělit, tak vlastně jednak jsou to lidé, kteří jsou ohroženi krizí a tudíž také sebevraždou. Potom jsou to lidé, kteří mají někoho blízkého, který spáchal sebevraždu a vyrovnávají se tímto způsobem s tou událostí a navštíví naše krizové centrum. A pak jsou to také lidé, kteří jsou vystaveni například vydírání ze strany někoho, kdo vyhrožuje sebevraždou.
O všech těchto třech úhlech pohledu si dnes večer ještě budeme povídat. Pojďme ale pro začátek říci, jaké jsou první reakce lidí na informaci, že se někdo z jejich blízkých pokusil zabít nebo už ta sebevražda byla dokonaná. Co je to, co přichází po zjištění, že se něco takového stalo?
Tak určitě v první chvíli je to šok, který je doprovázen silnými emocemi, následuje popření, to je to, že ty lidé tomu nechtějí uvěřit, jsou přesvědčeni, že to nemůže být pravda. A potom v následujícím, nebo během času potom jsou konfrontováni s tou realitou, ty emoce na ně mnohem silněji doléhají a často to vede k tomu, že vyhledávají odbornou pomoc.
Jak dlouhé můžou být tyhle ty emoce nebo tyhle ty fáze? Umím si představit, že člověk, který třeba toho svého blízkého našel, tak u něj to popření možná může být o něco kratší. A bavíme se o dnech, hodinách nebo týdnech?
Mm-hmm. Tak to je velice individuální. Vlastně tím, kdybychom to měli nazvat odborně, tak v té první chvíli je to akutní reakce na stres. To je, že ten člověk je vystaven velké zátěži, prožívá velmi silnou úzkost, často se může chovat také dezorganizovaně, automaticky zařídit ty věci, které jsou potřeba a často v důsledku toho šoku také je vyhledána péče lékaře, nebo respektive často na tom místě se také objeví lékaři, kteří nějakým způsobem buď převezou dotyčného do krizového centra, nebo nabídnou nějakou medikaci na sklidnění. Ta akutní reakce na stres tak obvykle trvá několik hodin až 2 až 3 dny.
Jak probíhá to vyrovnání se ztrátou? Předpokládám, že i to bude nějak jako individuální a podrobněji si o tom dnes večer ještě budeme povídat, ale můžeme to aspoň naťuknout?
Tak jak jsme zmínili před chvílí, že nejdřív je to o tom šoku, popření, potom je to o těch silných emocích, které jsou často ambivalentní. Často je to zlost, smutek, často také pocity viny v případě sebevraždy. A po konfrontaci se všemi těmito pocity může začít pozvolna docházet k tomu, že člověk začíná tu realitu přijímat, začíná se orientovat na následující život, na život bez toho blízkého člověka.
A to může trvat třeba jak dlouho tahle ta adaptace?
Mm-hmm. To je taky velice individuální. Často se jedná o měsíce. Možná by bylo zajímavé pro diváky, no, pro posluchače, srovnání toho procesu vyrovnávání se ze smrti blízkého. Například ve Spojených státech byly dělány výzkumy, kde se srovnávalo truchlení po úmrtí nebo přirozeném úmrtí blízkých osob a úmrtí blízkých, kteří si vzali život sami. A v prvních 8 týdnech tam nebyl vlastně v tom procesu truchlení žádný rozdíl, když to po půl roce lidé, kteří přišli o své blízké v důsledku sebevraždy, projevovali mnohem závažnější potíže, respektive, že ten proces toho truchlení byl mnohem komplikovanější a k té úzdravě nedocházelo tak rychle.
Ano, taky bavíme se o jevu, který není úplně jako přirozenou součástí života, ale je to něco, co přišlo možná zvnějšku, možná zevnitř toho člověka. Nicméně o tom si dnes večer, jak už jsem říkala, budeme povídat.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves a Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Čtvrteční večer trávíte s Českým rozhlasem Rádiem Wave a pořadem Diagnóza F. V rámci cyklu Sebevražedný podzim jsme tentokrát u tématu dopadu sebevraždy na nejbližší, zpravidla rodinné okolí. Mým hostem je vedoucí krizového centra RIAPS v Praze, klinický psycholog a psychoterapeut Tomáš Holzner. Tomáši, pojďme ke konkrétním příkladům, ke konkrétním příběhům. Jak prožívají rodiče situaci, když se jejich dítě, jakkoliv staré, pokusí zabít, ať už to jakkoliv dopadne?
Tak já bych možná na tu otázku odpověděl trošku tak oklikou. Mohl bych uvést příklad klienta, který vyhledal naši péči. Jednalo se asi o 20-letého muže. Jehož bratr spáchal sebevraždu a vlastně to dění v té rodině můžeme zprostředkovat takhle skrze jeho prožívání. Jednalo se o to, že měl bratra, který měl potíže v práci. Poté, co se mu rozpadl partnerský vztah, se propadlo takové depresivní nálady, přestal se zajímat o okolí, začal se stahovat do sebe. A přes snahu rodiny, která si toho všímala a reagovala na to, tak se odmítal léčit, odmítal vyhledat odbornou pomoc. A několik týdnů poté se jeho nálada najednou zlepšila, což trvalo asi 1-2 dny. Vlastně všichni v rodině z toho měli radost, říkali si, teď už je to dobré. A poté, co opustili byt, ve kterém společně bydleli, tak se dotyčný mladý muž oběsil. V té chvíli vlastně nastupuje příběh toho mého klienta, který se vrátil domů, svého bratra našel a snažil se ho oživovat po té, co přivolal záchranku, což to oživení se mu nepodařilo. A vlastně jeho bratr zemřel. Co bylo potom velmi náročné, co bylo těžké, tak byla ta skutečnost, že což je vlastně typické pro lidi, kteří se dostanou do kontaktu s někým blízkým, kdo spáchá sebevraždu, a tak byly silné výčitky, skutečnost, že nepřišel dřív, že bratra nezachránil, to, že pro něho neudělal něco víc předtím, a současně také obrazy, které viděl, protože ta scéna byla poměrně velmi silná. A jemu se vlastně několik následujících týdnů a měsíců vracela v myšlenkách.
Já bych vás teďka zastavila, než se ještě dostaneme úplně k těm rodičům. Předpokládám, že v tom příběhu také nějak jako jsou. Tak to zlepšení, o kterém jste mluvil, je to běžné, že se takhle jako před tím, než se člověk, nebo možná potom, co se rozhodne a předtím, než to spáchá, že přichází nějaké takové jako zlepšení úleva, zlepšení nálady?
Je to jev, který je popisovaný v literatuře a vlastně vysvětluje se to tím způsobem, že člověk, který přemýšlí nad sebevraždou, je v podstatě se velmi psychicky trápí a nemůže najít východisko ze své situace. A skutečnost, že se rozhodne pro sebevraždu, často přináší pocit úlevy, a který se potom odráží v následném přechodném zlepšení.
Pojďme už tedy i k těm rodičům, protože k bratrovi se ještě asi dneska dostaneme. Jak se to dozvěděli rodiče, nebo jak to prožívali? Přece jen, když pohřbívá rodič své dítě, možná to má ještě další šíři té bolesti.
Určitě tak rodiče se to dozvěděli zprostředkovaně právě přes mého klienta. Tam vlastně, jak jsme se bavili hned na začátku v tom prvním vstupu, tak je samozřejmě reakce šoku. Snaha vlastně zjistit ty informace, co se stalo, ten taková vlastně pocit toho, že to není reálné, to, co se stalo, nebo to, co slyší. A to jsou takové ty okamžité dopady. Potom je to z takového toho střednědobého hlediska, tak samozřejmě je to o procesu truchlení, který každý z té rodiny prožívá trochu jinak. A i zde právě vznikají potom takové potíže v komunikaci mezi partnery i mezi členy v rodině. Že každý má velice individuální způsob, jak se vyrovnává s nějakou náročnou životní událostí. Někdo potřebuje více vlastního prostoru, zatímco naopak druhý si o tom potřebuje povídat a sdílet to.
Jak se potom třeba změnily role v té rodině? Ze dvou bratrů byl najednou jeden. Jak to rodiče zvládali, nebo jak to nesl ten bratr, že najednou možná více očekávání se kladlo na něj?
Tak tam ty reakce mohou být různé. Kdybych jsme na chvilku odskočili od toho příběhu, tak vlastně obecně někdy bývá tak, že rodiče se začnou mnohem více strachovat o to druhé dítě nebo další děti, které mají, a začnou projevovat mnohem více péče a pozornosti, která může být někdy až dusivá. A druhá možnost nebo druhá reakce je to, že oni se uzavřou do svého smutku a v podstatě se pro ty zbývající děti v rodině stanou emočně, to říct, nepřístupní.
Takže i ty další děti tím vlastně můžou dál strádat, kromě toho, že je bolí to, že přišli o sourozence.
Přesně tak.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Sebevražedný podzim, tak se jmenuje třídílný cyklus Diagnózy F. V tuhle chvíli posloucháte třetí díl a bavíme se o tématu, jak mi to mohl nebo mohla udělat. Jak dopadají sebevraždy na blízké rodinné okolí těch, kteří se pokoušejí zabít a nebo kteří už se zabili. Mým hostem je stále klinický psycholog a psychoterapeut Tomáš Holzner. Tomáši, pojďme ještě mrknout na další příběh. Pakliže se smrt uděje mezi rodiči, jak to dopadá na děti, s tím, že ale nemluvíme o dětech jako takových, k vám chodí tedy jenom klienti starší 18 let. Tak co je třeba důvodem sebevraždy mezi rodiči?
Tak to mohou být často partnerské problémy, například rozchod, rozvod. Nezřídka to taky bývají potíže pracovního rázu nebo nějaká neřešitelná finanční situace nebo potíže pramenící z finančních problémů.
Vy jste měl takového klienta?
Já bych mohl povědět vlastně příběh, takový velice krátký, o mladé dívce nebo ženě, která vyhledala pomoc v krizovém centru poté, co se dozvěděla o sebevraždě svého otce. Tím důvodem vlastně byly pocity viny, které a smutku, které si vlastně s tou událostí spojovala, protože oni s otcem byli v méně častém kontaktu a v posledních měsících, ve kterých se spolu viděli, tak došlo mezi nimi k několika konfliktům. A ta mladá žena si vlastně potom zpětně vyčítala, že nějak ty poslední okamžiky s tím otcem vypadaly tak, jak vypadaly.
Já jsem právě přemýšlela, když jste na poprvé zmínil pocity viny, tak jsem si říkala, klasické pocity viny, takové, já jsem to mohla jako změnit, mohla jsem tomu zabránit. A zatím to bylo teda o těch konfliktech, které byly před smrtí. Je to časté, ty pocity viny u sebevražedných klientů nebo respektive u jejich blízkých?
Ano, řekl bych, že ta vina se objevuje mnohem častěji právě u rodičů dětí, které suicidovali. A to z toho důvodu, že je asi přirozené, že každý rodič cítí mnohem větší zodpovědnost za své děti, než děti by měli cítit zodpovědnost za své rodiče. Ta vina samozřejmě je v mnoha případech nějak tak jakoby nadsazená, přesto přirozená pro to prožívání člověka.
Jak s ní pracujete? Přece jenom ten člověk často nepřežije třeba ten svůj suicidální pokus a to znamená, že už nelze ty věci třeba nějak odčinit. Nelze se s tátou usmířit, když jsme měli konflikty. Jak s tím pracujete?
Mm-hmm. Tak tam je důležité vlastně dát prostor tomu klientovi, aby vyjádřil všechny ty svoje pocity, které má, aby o nich mohl otevřeně hovořit, protože to, co často brání k tomu, aby jsme se nějak vyrovnali se svými pocity viny, je mimo jiné i to, že si některé věci nechceme připustit, zakazujeme si je, případně se za ně odsuzujeme, což v rámci v průběhu terapie vlastně dochází k tomu, že my toho klienta vedeme, aby snižoval nároky, které na sebe klade, že je přirozené, že lidé se ve vztazích také hádají, že se vlastně nemají pořád jenom rádi a takové to snižování těch nároků, které na sebe kladou, vlastně pomáhá k tomu, že mohou pozvolna postupně přijímat tu realitu, která je.
Vy jste ještě mezi našimi povídání, které slyší posluchači, mi prozradil ještě jeden pocit, se kterým se často potkáváte u vašich klientů, a to je pocit studu v rámci toho, že se mi někdo zabije v rodině. Odkud se ten stud bere a za co se vaši klienti stydí?
Tak možná bychom se na to mohli podívat i z historického hlediska, že sebevražda je vlastně něco, co mnoha staletí bylo pro nebo ve společnosti nepřijatelné, a to z jistého hlediska přetrvává dodnes. Ono je to možná spojeno i s takovým faktem, že se stalo něco, co není normální, a nezřídka vlastně takovýhle vnitřní pocit i u těch pozůstalých vede k tomu, že mají tendenci vlastně tu realitu tajit. A to nejen na okolí, ale někdy v rámci rodiny.
Setkal jste se třeba s tím, že lidé, kterým se někdo zabil, byli více ohroženi tím, že by sebevraždu sami chtěli spáchat?
Tak teď mě nenapadá konkrétní případ, ale obecně vlastně v literatuře se uvádí, že tam, kde v rodině se vyskytla sebevražda, takže tam potom další lidé mají větší šanci, že mohou taky zemřít sebevraždou.
Čím je to?
Tak to je velice složitá otázka. Samozřejmě, že jde uvažovat o nějakých genetických faktorech, ale současně bychom také mohli uvažovat o tom, že ten dotyčný, nebo ti lidé, kteří žijí v rodině, kde se sebevražda stala, mají nějaký vzor, nebo respektive vidí, že je to možnost řešení.
Diagnóza F. Diagnóza F.
V Diagnóze F mluvíme otevřeně o věcech, o kterých se někdy těžko hovoří. V té dnešní Diagnóze F mluvíme otevřeně o tom, jaké to je, když se vám někdo v rodině zabije. Mým hostem je klinický psycholog a psychoterapeut Tomáš Holcner, zároveň také vedoucí krizového centra RIAPS. Hodně jsme mluvili o rodině, pojďme ale zabrousit ještě do partnerských vztahů, kde možná sebevražda není jenom to, co bolí, ale může být i nástrojem k nějakému vydírání. Setkáváte se s tím, Tomáši, ve vaší praxi?
Určitě, to je jedno z témat, které je, řekl bych, poměrně často zastoupeno. Možná bych mohl uvést nějaké příklady, a teď mě napadá zrovna jeden, a to bylo vlastně o dvou lidech, mladých lidech, kde ten vztah byl poměrně takový dramatický, dynamický, a péči vyhledala žena, která vlastně přišla poté, co její partner spáchal sebevraždu. A té sebevraždě předcházelo několik měsíců hádek, různého vyhrožování, rozchodů, ve kterých se ta žena snažila odpoutat od partnera, a který vyhrožoval tím, že se zabije, proto ona se vracela, až to vyvrcholilo jednou tím způsobem, že ona odešla a on se skutečně zabil.
To znamená, že když se tak jako říká, že když někdo mluví o sebevraždě, tak to spíš neudělá, tak to není až tak úplně pravda.
Já si myslím, že to je jeden z mýtů, že ti, co hovoří o sebevraždě, se nezabijí, protože opak je pravdou. Uvádí se asi 80% lidí, kteří se pokusí o sebevraždu nebo ji spáchají, tak hovoří před tím činem o tom, že mají něco podobného v úmyslu.
Nicméně ta sebevražda v tomto případě může být docela použitelný nástroj. Nechci říct, že bychom ho schvalovali, to v žádném případě, ale nástroj k vydírání toho partnera. Jak, když se vrátíme o dva kroky zpátky, jak byste pracoval s touto ženou, kdyby přišla v té fázi, můj partner mi vyhrožuje, že se zabije? Co se v takových situacích dělá?
Což ono se to stává poměrně, jak jsem říkal, že to není tak řídký jev, tak tady je důležité si uvědomit hranice které každý a zodpovědnost, který každý z těch partnerů má. A pokud má být sebevražda nástrojem manipulace, pak je třeba se vůči ní jasným způsobem vymezit.
A co když se ten člověk potom teda opravdu zabije? Nejsou ty pocity viny ještě o to silnější?
Já bych řekl, že tam je velice složité, kam ustupovat. Pokud jste zatlačena do situace, kdy vlastně nemáte volbu, vlastně je vám nasazeno, nebo je vám nasazen nůž na krk s tím, že buď se mnou budeš, nebo se zabijí, tak si myslím, že tam je velice důležité si uvědomit, kde leží moje zodpovědnost a kde leží zodpovědnost toho partnera za svůj život.
Takže možná asi nepřebírat tu zodpovědnost za ten jeho život a neříkat si, dobře, já s ním teda musím zůstat, protože on by se jinak zabil.
Ano, tam je také, možná kdybych ještě doložil jiným příkladem, tak napadá mě případ dvou partnerů, kde jeden z nich, v podstatě také muž, suicidoval, no, spáchal sebevraždu, ale co se dělo poté, co on nějakou delší dobu měl nějaké duševní potíže, depresivního rázu. Partnerka se mu snažila pomoci, ale přes její pomoc v podstatě tu sebevraždu dokonal. To mělo mnohé, když to srovnáme s tím prvním příkladem, který jsem uváděl, tak to mělo, nebo tam byl velký rozdíl v tom, že ten první případ je o expanzivitě, o tom, že ten člověk se snaží něčeho domoci a používá k tomu nějaký prostředku vydírání. Když to ten druhý příklad je o tom, že ten člověk trpí a vlastně je pro něho těžké vyhledat nějakou pomoc.
Mají třeba lidé, kterým se někdo takhle zabil v partnerství, složitější najít potom dalšího partnera? Nebojí se třeba, že se stane něco podobného?
Může se to stát.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Jak mi to mohl nebo mohla udělat? To jsou možná otázky, které si kladou lidé, kterým se někdo z blízkých zabil. A je to zároveň také podtitul dnešního třetího dílu cyklu Diagnózy F s názvem Sebevražedný podzim. Stále si povídám s Tomášem Holcnerem, psychologem a psychoterapeutem. Tomáši, pojďme se teď podívat na to, co by měli dělat lidé, kteří tuší, že se něco v jejich okolí děje, něco možná někteří jejich blízcí plánují, možná o něčem uvažují. Asi by tomu chtěli předejít. Je něco, co můžou udělat?
Tak určitě. Důležité je vlastně tu situaci nějak nebagatelizovat, nepřehlížet, ale naopak se snažit s tím dotyčným o tom zavést hovor a nějakým způsobem, který není ani odsuzující, ani nějakým způsobem moralizující, zjistit, co se děje, jak mohou pomoci.
V případě, že už se to stalo, co by, vy už jste naznačil, jak se ten člověk bude zhruba cítit, co bude zhruba prožívat, ale naprosto konkrétně, kam by měl jít a co by tam měl dělat?
Takže pokud je někdo ohrožen sebevraždou, tak vlastně v Praze, pokud se hovoříme o Praze nebo případně v jakémkoliv dalším větším městě, jsou psychiatrická zařízení. Praha má tu výhodu, že jsou zde dvě krizová centra, které fungují nepřetržitě. Jedním z nich je naše krizové centrum RIAPS, kam je možné přijít vlastně 24 hodin denně. Sídlíme na Žižkově, v kousek od Olšanského náměstí a k dispozici tam je vlastně od 8 do 16 hodin každý všední den k dispozici psychiatr a psycholog, který se může lidem, kteří mají nějaké potíže, věnovat.
A tam se tady mohou i obracet lidé, kterým se někdo zabil.
Přesně tak.
Pojďte ještě na závěr trochu popsat další služby, které děláte. Já jsem koukala na váš web, že snad tam máte i nějaká krizová lůžka.
Přesně tak. Krizové centrum RIAPS je rozděleno vlastně na dvě části. To jednou je ambulantní část, kam je možné se buď objednat telefonicky, anebo přijít bezprostředně v situaci nějaké náročné životní situace. A potom je tam lůžková část pro klienty, kteří potřebují intenzivnější péči. Ta doba hospitalizace je omezena 5 dny, po kterých může následovat stacionární pobyt, který trvá až 10 dní.
co je stacionární pobyt, to je pořád ještě setrvání tam?
To znamená, že klient v krizovém centru nepřespává, ale dochází tam na denní program, který je velice intenzivní. Jsou v něm relaxace, dopolední psychoterapeutická skupina a poté individuální pohovor s lékařem nebo psychologem.
Kolik lidí tak průměrně se na vás obrací?
Tak je to, kdybych to měl říct roční statistiku, tak je to asi kolem 7 až 8 tisíc ročně.
To nejsou malá čísla. Dobrá, máme za sebou čísla, máme za sebou sebevraždy, tak pojďme na úplný závěr. Jestli byste měl nějakou radu nebo nějaké teplé slovo pro lidi, kteří nás poslouchají, možná nejsou v lehké životní situaci, možná o někoho přišli, protože se rozhodl dobrovolně ukončit svůj život.
Já si myslím, že je velice důležité, aby si lidé svoje trápení nenechávali pro sebe a pokud nemají k dispozici ve svém okolí někoho, s kým by mohli o těch věcech hovořit a sdílet je, tak je dobré, aby vyhledali pomoc například u nás v krizovém centru, by se nebáli a přišli.
Díky za tato teplá slova, za tuto naději, jenom připomínám, že kontakty na zařízení, které jste dnes večer zmínil, najdou posluchači už zítra u článku na wave.cz. No a tam též samozřejmě najdou také záznam z dnešního povídání. Pokud byste si chtěli reprízu tohoto rozhovoru poslechnout, můžete, a to v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní, jinak wave.cz a také vám můžu doporučit Facebook Diagnózy F, kde se dozvíte také více o dalších chystaných tématech. Tomáš, já vám velmi děkuji za dnešní povídání, přeji vám mnoho spokojených klientů, nebo spíš mnoho šťastných klientů a těším se někdy u nějakého dalšího tématu. Naslyšenou. Díky.
Děkuji, nashledanou.
Dobrý večer.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.